Икенсе корой 1826-1889 йылдар. Рәвем тарихы. Яна бездәр борынгынан булып дихкан фарыгынан караңгылык лазым булган гакылыбыз Галил Сарпай. Асыл бабам тубыл Иртыш канарында булып ирмиш. Асылда армы ясермиш. Беленмәй диндәре Сарпай. Ләбиптәрдән булып береһе сәяхәткә төшөп хирси, табип купиер куеп арси, китептер дөньянан Сарпай. Сөн ул шәрхи заминдардан сығып киткән кенә берлән. Сәйәр кылган көймә берлән төшөп һыуҙар һайын Сарпай. Кайу сәяхә улан баба килеп Урал тигән тағы мәҡәм тотҡан мейес таба. Нәһәрен һыулап Сарпай. Урал тағын ҡуйып артҡа, мейес нәһәрендә һәм артҡа килеп сыҡҡан был төньяҡҡа көймә берлә йөрөп Сарпай. Лотов менән йөрөп күп сал. Сығып күп һыу, яһап күп һал. Ғаял берлә һөрөп әхвәл сәйәр ҡылған йөрөп Сарпай. Чусайвайға килеп еткән, йәне Сулманға ла еткән, Ваханайҙа мәҡәм иткән ғаял берлә жыйып Сарпай. Ҡайы ерҙә туғып бер йәр, ки Сулман бей атағандар, һәм унда йорт яһағандар, мәҡәмдәр әйләйеп Сарпай.